Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со програмата на Македонски јазик на SPS Радио. Тисува се Маргарита Василева. Во Македонија, Дом и Достоинство најавуваат преиспитување на своето членство во владината коалиција. Премиерот тврди дека владината коалиција е стабилна. По ослободителната пресуда за Каневска-Милевска, обвинителството најави жалба до апелацијата. И по саботната ракометна победа на Вардар над Пелистер, полицаец со пендрак удри ракометар. МВР отвори предмет за расчистување на случајот. Тоа се темите за кои по обширен извештај подготви Брани Стефановски.
Дом и Достоинство најавуваат преиспитување на своето членство во владината коалиција. Лидерот на Достоинство Стојанче Ангелов во саботата се закани дека ќе ја напушти владата поради тоа што пратениците на СДСМ не го поддржале предлогот на Достоинство за измени на Законот за бранителите од 2001 година за оштета на семејствата на загинатите и на воените инвалиди од конфликтот.
Да соберат сила, да покажат доблест и одлуката која што иницираше Достоинство во декември минатата година да ја донесат на влада најбргу што можат. Во спротивно, Централниот комитет на политичката партија Достоинство сериозно ќе разгледа можноста од наше понатамошно останување во коалицијата предводена од СДСМ, во која што се наоѓа и ДУИ.
Достоинство нема пратенички мандати и неговото напуштање нема да влијае на односот на силите во парламентот, но познавачите велат дека ќе влијае на атмосферата во владината коалиција. Предходно најава за можно напуштање на коалицијата стигна и од председателката на Дом Маја Морачанин, која даде рок до јуни СДСМ и ДУИ да го реализираат ветеното за една изборна единица и за проветрување на судството. Таа не гласаше ни за законите поврзани со договорот за изградба на патните коридори со фирмата Бехтел Јенка и има резерви околу уставните измени. Незадоволство околу законите со Бехтел Јенка и за изборниот законник има и во ВМРО Народна и во Демократската партија на турците ДПТ. Без Дом, ВМРО Народна партија и ДПТ, Ковачевски во парламентот ќе изгуби тројца пратеници и ќе остане со минимални 61 пратеник во собранието. Предходно власта ја напушти и Павле Трајанов, откако Алијансата на албанците влезе како трет албански партнер во владата на Ковачевски. СДСМ тврди дека власта не е во криза и не се подготвува за избори, иако на терен има кампања. Вчера премиерот пред новинарите рече:
коалицијата е стабилна, таа има 65 пратеника владино мнозинство. Нормално дека во рамки на коалицијата има политички партии кои што имаат одредени ставови, кои што идеолошки или операционално се разликуваат од другите политички партии. Меѓутоа, на главните политички правци на владината коалиција сите имаат исто гледање и работат во остварување на истата цел.
Владо Мисајловски од ВМРО ДПМН е вчера за медиумите изјави дека деновите на оваа власт се броени.
Кој што е многу важно, а тоа е дека не сме сите исти и дека ни треба огромна поддршка на овие следни избори за да биде разликата што поголема. На последните анкети што стигаат до нас веќе дупло поголема разликата на ВМРО ДПМН наспроти СДСМ. Тоа значи дека преку 150.000 разлика утре има избори, ВМРО ДПМН ќе победи.
Мисајловски додаде дека ДУИ ја води државата, бидејќи дури и кога наводно Ковачевски сакал да замине од премиерското столче, тоа не му било дозволено од владиниот партнер. Двете најголеми партии и најголеми ривали ВМРО ДПМН и СДСМ вчера разменија реплики и обвинувања. Пратеничката Дафина Стојановска изјави дека еден од поактуелните проблеми е тоа што Македонија ја раководи криминално дуо предводено од поголемиот брат ДУИ и помалиот послушен брат Социјалдемократскиот сојуз.
Граѓаните се свесни дека на грбот на нивната сиромаштија ова криминално дуо се богати. Единствено решение е само изборите, на кои што токму овие граѓани кои што се свесни за ова криминално дуо ќе го казнат истото и со тоа ќе дадат простор за ВМРО ДПМН, партијата која што ќе докаже дека не се сите исти.
Гордан Шутаров, советник на СДСМ во Советот на град Скопје, рече дека поради неспособноста, неодговорното и недоматинско раководење на ВМРО-ДПМН, градот Скопје е пред банкрот.
ВМРО-ДПМН, Данела Арсовска и нивната неспособност се причината што град Скопје е со блокирана сметка и е пред банкрот. Околу 100 милиони евра годишно изнесува буџетот на градот Скопје, а при превземањето на власта Арсовска и ВМРО-ДПМН добија дополнителни 13 милиони евра. Арсовска и ВМРО-ДПМН мора да одговорат каде завршиле овие пари на граѓаните.
Откако поранешната министерка за култура од ВМРО-ДПМН е Елизабета Канческа-Милевска, доби ослободителна пресуда од првостепениот суд за обвиненијата за јавни набавки во врска со проектот Скопје 2014, обвинителот Стефчо Донев, кој ја гонеше Милевска, за новинарите рече дека не е задоволен од пресудата и најави жалба.
Бидејќи на постапката се уште не е правосудно завршена, во овој момент не ви коментирал детали од предметот, а сите забелешки на пресудата ќе ги истакнеме во жалбата.
Адвокатот на Милевска Сашо Дуковски изјави дека ослободителната пресуда само ги потврдува наводите што ги имала одбраната. Тој рече дека очекува жалба од страна на обвинителството.
Обвинителот е тој што треба надвор од разумно сомневање да ја докаже вината на обвинетите. Ниту едното, нити другото беше сторено во текот на ова навистина долга постапка, оправдано во трајање од 6 години. Се она што беше кажано представува индиција и чиста предпоставка и со ништо недокажани наводи.
Судијата Осман Шабани, кој даде ослободителна пресуда на Канческа Милевска, рече дека тој и поротниците утврдиле дека јавниот обвинител не докажал дека таа ја фаворизирала фирмата Бетон од Штип да го гради музеот на ВМРО. Ослободени се и другите тројца обвинети за овој предмет. Премиерот Димитар Ковачевски се уште нема одговор на прашањето дали владата ја послушала Европската комисија дека европското знаменце не треба да се става на петте закони што се носат за реализација на договорот со Бехтел и Енка за побрза изградба на делниците од автопатиштата од коридорите 8 и 10. Тој пред новинарите изјави.
Јас имам комуникација не само со делегацијата на Европската Унија, туку и дневна комуникација и со Американската амбасада, па вчера и го потврди високиот представник на Стејт Департмент до господинот Ескобар. Во однос на законите за Бехтел и Енка, ние веќе објаснивме дека нема да дозволиме да има веќе кочење на собранието, бидејќи две години има само блокади во собранието, граѓаните не им требаат блокади, им требаат коридори и модерни автопатишта.
Кабинетот на Стево Пендаровски информира дека председателот ги нема добиено предлог законите и дека неговиот став ќе го соопшти откако ќе заврши целосно процедурата во собранието, односно откако ќе бидат изгласани од пратениците. Пред десетина дена Пендаровски изјави дека нема да стави свој подпис на законот за работни односи, ако тој предвидува работна недела подолга од 40 часа, објаснувајќи дека минатата година Уставниот суд веќе се изјаснил за друг закон со таква одредба како за неуставна. Во саботата Вардар го совлада Еурофарм Пелистер со 26-25 во големото финале во ракометниот куп на Македонија што се одржа во Охрид. Но над преварот и славењето паднаа во сенка на инцидентот што се случи по неговото завршување. Во мешаницата меѓу играчите на двете екипи, еден полицаец со пендрек го удри ракометарот на Вардар Филип Талески. МВР веднаш отвори предмет за расчистување на случајот. Видеото што се појави на социјалните мрежи покажува дека полицаецот без никаква потреба и тоа преку своите колеги со пендре го удира ракометарот на Вардар кој се обидуваше да ја смири ситуацијата. МВР вчера објави сообштение во кое наведува дека иако случајот не е пријавен ниту од делегатите на надпреварот, ниту од ракометната федерација, ниту пак од самиот ракометар, оделот за внатрешна контрола ќе отвори предмет за инцидентот и за постапките на полицаецот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.